Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពហស្បតិ៍ទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Netanyahu ថាអ៊ីស្រាអែលនឹងសម្រេចឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយខ្លួនឯងប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកប្រកាសអំពីការបោះឆ្នោតលើការផ្តល់ជំនួយដល់យូក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកត្រៀមលក្ខណៈចាត់វិធានការបន្ថែមខណៈខ្លួនប្រមានចិនមិនឲ្យជួយរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះស្នើតុលាការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន Brilliant ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចយកទៅដោះបំណុលធនាគារក្រសួងព័ត៌មានប្រម៉ូទធៀបចូលដើម្បីបង្កើតធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកំណត់ត្រាថ្មីថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាខែមីនាជាខែទី10ដែលក្តៅខ្លាំងក្នុងកំណត់ត្រាជាប់ជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល10ខែបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជាមនិតខ្មែរអមេរិកាំងចូលនិវត្តជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺលើឈាមអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើការសម្រេចដោយខ្លួនឯងថាតើត្រូវឆ្លើយតបដោយរបៀបណាចំពោះការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់មកលើខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កាលពីថ្ងៃពុធបើទោះបីជាបណ្ដាប្រចាំប្រទេសបានអង្វរឲ្យមានការអត់ធ្មត់ដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមរីកដាលនៅទូទាំងតំបន់មីឈឹមបូព៌ាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រទេស G7 បានប្រកាសអំពីផែនការក្នុងការពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើអ៊ីរ៉ង់ដែលជាវិធានការមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលនិងបញ្ចុះបញ្ចូលអ៊ីស្រាអែលឲ្យទន់ចិត្តគុំសងសឹកនឹងអ៊ីរ៉ង់លោក Netanyahu បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក David Cameron និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Annalena Baerbock ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសដើម្បីទប់កុំឲ្យការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់រីករាលដាលបន្ថែមទៀតបន្ថែមពីលើសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាគតិកាល័យរបស់លោក Netanyahu បានបញ្ជាក់ថាលោក Netanyahu បានអរគុណលោក Cameron និងលោក Baerbock ចំពោះការគាំទ្ររបស់ពួកគេខណៈលោកប្រាប់ទៅពួកគេថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លើរឿងនេះយើងនឹងធ្វើការសម្រេចដោយខ្លួនឯងហើយអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើអ្វីៗទៅអគប់បែបយ៉ាងដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Johnson បានប្រកាសការពិធីពុតអំពីការបោះឆ្នោតលើកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានពន្យាពេលជាយូរមកហើយក៏ដូចជាលើជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរចំណាត់ការនេះនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលនៅក្នុងជួរគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកផ្ទាល់ដែលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកបានរាំងខ្ទប់ជំនួយនេះលោក Johnson បានប្រកាសថាយើងរំពឹងថានឹងមានការបោះឆ្នោតលើការអនុម័តចុងក្រោយលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Johnson នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវការជំនួយនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ពួកគេលោក Biden បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយក្នុងកាសែត The Wall Street Journal ថាទោះជាប្រទេសទាំងពីរនេះអាចការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ពួកគេពឹងពាក់លើជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដើម្បីធ្វើការនេះបានហើយពេលនេះគឺជាពេលដ៏សំខាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានប្រតិចិនកាលពីថ្ងៃពុធមិនឲ្យជួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនៅអ៊ុយក្រែននិងបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនចាត់វិធានការបន្ថែមប្រសិនបើចាំបាច់ស្របពេលបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងប្រទេស G7 បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះការការពារខ្លួនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Vedant Patel បានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទកាសែតក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាយើងជឿថាប្រទេសចិនកំពុងគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈការជួយបង្កើនផលិតកម្មយុទ្ធឧបករណ៍របស់រុស្ស៊ីលោកបានបន្ថែមថាការជួយគាំទ្ររបស់ចិននឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានលទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយវាក៏បង្កនឹងការគំរាមកំហែងដល់ចំណងមួយដល់សន្តិសុខរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរយើងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិននិងកំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចាត់វិធានការបន្ថែមប្រសិនបើចាំបាច់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken កំពុងជួបប្រជុំជាមួយបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេស G7 និងតំណាងមកពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅកោះ Capri នៃប្រទេសអ៊ីតាលីប្រធានបទនៃការពិភាក្សានេះមានដូចជាការគ្រប់គ្រងលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិបត្តិនៅមជ្ឈមបូព៌ាអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសហៃទីនិងភាពជាដៃគូសាកលជាដើមលោក Blinken នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី23ខែមេសាខាងមុខដែលនៅទីនោះគេរំពឹងថាលោកនឹងលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលើមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មផ្នែកការពាររបស់រុស្ស៊ីប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដិញ្ញារក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នេះបយុងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno Masudi នៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta លោកវ៉ាងក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រាមហ្គាហ្សាឲ្យរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែគាំទ្រចំពោះសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់បាត់ឈប់បាញ់នៅហ្គាហ្សាលោកវ៉ាងបានថ្លែងនៅក្រៅជំនួបក្នុងប្រសាសន៍ដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានសម្ដែងនូវការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដែលកើតឡើងចេញពីជម្លោះប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលយើងយល់ស្របគ្នាថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះបាត់ឈប់បាញ់មួយត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno Masudi បានថ្លែងថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាប្រទេសចិននឹងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ការមិនឲ្យចំនួនកាន់តែតានតឹងឡើងនៅក្នុងតំបន់កាសាលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការឲ្យមានដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនោះប្រទេសទាំងពីរក៏បានបដិញ្ញារក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ផងដែរដោយលោកវ៉ាងថាលោករំពឹងថាកិច្ចចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចត្រូវបានពន្យឺតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអរគុណដល់កងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសលោកនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធចំពោះការវាយប្រហារចំគោលដៅនៅវាលយន្តហោះយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីប្រជុំជន Zhankoy ក្នុងតំបន់ Crimea ដែលជួបតាដោយរុស្ស៊ីយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនោះបានបណ្ដាលមានការឆេះនៅវាលយន្តហោះនោះដោយការផ្ទុះនានាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងទីប្រជុំជន Zhankoy លោក Zelensky បានលើកចំឈ្មោះ អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុក្រែនលោក Alexander Sikorsky ដោយបានអគុណលោកដែលបានរៀបចំប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនេះទីប្រជុំជនសានកុយស្ថិតនៅភាគខាងជើងតំបន់គ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់យកកាលពីឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសន្តិសុខនិងស៊ើបការសម្ងាត់កំពុងត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់នឹងរលកនៃការវាយប្រហារថ្មីថ្មីដែលមានបំណងបំផ្លាញទំនុកចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅពេលដែលរបាយការណ៍ជាច្រើនបានពន្យល់ថាស្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនដែលធ្លាប់ធ្វើរឿងនេះក្នុងពេលកន្លងទៅកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ
អនឡូកអ្នកនាងជាទីមិត្តរីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះស្នើតុលាការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន Brilliant ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចយកទៅដោះបំណុលធនាគារក្រសួងព័ត៌មានប្រម៉ូទធៀបចូលដើម្បីបង្កើតធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានកំណត់ត្រាថ្មីថាវិជាអ្នកវិជាសាស្ត្រថាខែមីនាជាខែទី10ដែលកដៅក្នុងកំណត់ត្រាជាប់ជាប់គ្នារយៈពេល10ខែបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអមេរិកចូលនិវត្តន៍ជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺលើឈាមអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នករងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុន Brilliant City Wall ស្នើតុលាការខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនមេក្រុមទាំង24នាក់ឲ្យបានឆាប់និងលក់លាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកលុយទាំងនោះឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដោះបន្ទុកធនាគារការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់បង្កកកិរណីធនាគារចំនួន183នឹងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននឹងបានឃុំខ្លួនមនុស្ស5នាក់ដែលរួមមានអ្នកស្រីលេងចន្ទាអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុន Brilliant City Wall និងប៉ាក់ពួកនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះចូលបំភ្លឺលោកលាស់លីបលីបរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះនឹងចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ស្នើតុលាការខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនមេក្រុមទាំង24នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះឲ្យបានឆាប់និងលក់លាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានបង្កកដើម្បីយកលុយទាំងនោះឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដោះបន្ទុកធនាគារពលរដ្ឋទាំងនោះប្រាប់ VOA ថាមេក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន Brilliant City World មានចំនួន25នាក់ដែលជាអ្នកប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋតាមក្រុមតូចៗដើម្បីយកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះចំពោះការទាមទារចាប់ខ្លួនមេក្រុមទាំង24នាក់នោះគឺដោយសារមេក្រុមម្នាក់ក្នុងចំនួន25នាក់នោះត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនរួចហើយដោយអ្នកស្រីលេងចន្ទាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ដែរការទាមទាររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្ដីពីវឌ្ឍនភាពចំណាត់ការសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ដោយសម្រេចបង្កកគណនីធានាគេចំនួន183គណនីនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននិងបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោតចំនួន5នាក់តុលាការក៏បានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនជនត្រូវចោតចំនួន2នាក់និងបង្កប់ឲ្យចូលខ្លួនចំនួន24នាក់ផ្សេងទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះតុលាការបានចេញដីកាចាត់ឲ្យស៊ើបសួរចំនួនដោយបង្កប់ឲ្យស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិនិងសាវតាជារបស់ជនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកយិនស្រាងសូមមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមនោះទេព្រោះលោកថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីស៊ើបសួររបស់ចៅក្រមចំណែកពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេកំពុងប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនិងខ្លះទៀតបានបង្ខំចិត្តលក់ផ្ទះសម្បែងដើម្បីដោះបន្ទុកធនាគារលោកពៅសុភ័ណ្ឌអាយុ38ឆ្នាំបានដាក់លុយជាមួយក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអាចទទួលបានការប្រាក់ 5% ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែលោកថាតាំងពីដាក់ប្រាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023មកគឺលោកមិនដែលទទួលបានការប្រាក់សូម្បីតែមួយលើកចំពោះមូលហេតុដែលលោកដាក់លុយជាមួយក្រុមហ៊ុននេះគឺលោកបញ្ជាក់ថាដោយសារអ្នកភូមិរបស់លោកដែលធ្វើការក្រុមហ៊ុននេះបានធានាអះអាងថាដាក់លុយជាមួយក្រុមហ៊ុនពិតជាបានការប្រាក់ 5% លោកស្នើតុលាការចាប់ខ្លួនមេក្រុមទាំង24នាក់ដែលបានឆាប់ដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនិងលក់លាយឡងយកលុយមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដល់បំណុលធនាគារ
តាំងពីចាប់ខ្លួនលេងចំណាមក គឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានផ្អាកសកម្មភាពទាំងអស់ពួកស្ងាត់ជ្រាបប៉ុន្តែគាត់ថាពួកមេ25មេ24អ្នកដែលនៅក្រៅគុកហ្នឹងមិនដឹងជារត់ទៅដល់ណាដល់ណីអស់ទេបងតាមបើខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាចថាមេ24អ្នកទៀតអាចនឹងរត់ចេញក្រៅប្រទេសឬក៏អាចនឹងផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិផ្សេងផ្សេងអស់អញ្ចឹងណាបង
បាទតាមបុរសវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះលោកទើបតែលែងលះជាមួយភរិយាដោយសារតែលោកប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមួយនេះនឹងកំពុងដាក់លក់ផ្ទះរបស់លោកនៅខុំបឹងលាវាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដើម្បីយកទៅដោះបន្ទុកធនាគារ
ហើយណាមួយឥឡូវនេះខ្ញុំអស់លទ្ធភាពបង់ធនាគារដែរហើយដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះធ្វើបាបខ្ញុំត្រូវលក់ឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំដើម្បីយកលុយសងធនាគារពីមួយខែទៅមួយខែឥឡូវអស់ពីខ្លួនបងនៅសល់ផ្ទះដាក់ផ្លាកលក់អត់ទាន់ចេញទៀត
ជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីសុធីដាអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបបានដាក់លុយចំនួន 18,000 ដុល្លារអាមេរិកជាមួយក្រុមហ៊ុន Brilliant City World តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីក៏ស្នើតុលាការបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះបានដឹងនិងលក់ឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកលុយឲ្យជនរងគ្រោះបង់សងធនាគារ
ខ្ញុំចង់ឲ្យការតឡាការនេះគាត់ធ្វើការបង្កាក់ទ្រព្យហ្នឹងបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហើយធ្វើការលុបលៃឡងហើយអ្នកដែលក្រៅទៀតគិតគូរគាត់តាមក្រៅទៀតទៅព្រោះអីយើងក៏អត់តន់បានធ្វើការគាត់ខ្លួនមេ24អ្នកទៀតដែរហើយគាត់អត់ដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិមេ24អ្នកដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺមានអីខ្លះទេដែលគាត់បានយកលុយប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រើប្រាស់ក្នុងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ចឹងណាបង
បើកើតចិត្តប្រាក់ដៃពលរដ្ឋប្រមាណ 120,000 នាក់ដែលរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុន Brilliant នេះមានទំហំប្រមាណជាង 200 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមជនរងគ្រោះដោយឡែកបើកើតតែទឹកប្រាក់ដៃពលរដ្ឋជាង 1,700 នាក់ដែលដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការទាមទារក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់ដើមសងវិញគឺមានចំនួនជាង 20 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមអ្នកស្រីរ៉េតសុធីដាដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់អ្នកស្រីលេងចាន់ណាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ដែលគ្រប់គ្រងបូរីឈ្មោះ Brilliant City នៅក្រុងសៀមរាបនិងប៉ាក់ពួរ2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាតាមដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់តុលាការក្រោយមកតំណាងអាយការអមសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចចោទប្រកាន់អ្នកស្រីលេងចាន់ណាអាយុ36ឆ្នាំលោកចាន់ខិនអាយុ30ឆ្នាំទនតិជាអគ្គនាយករងលោកផុនសាមៀនអាយុ31ឆ្នាំទនតិជាអគ្គនាយករងនិងប៉ាក់ពួកផ្សេងទៀតពីបទឆោបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសមិនបានបំពេញកិច្ចឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាននិងសម្អាតប្រាក់នេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តំណាងអាយការចុះថ្ងៃទី13ខែមីនាតាក់ទងទៅនឹងវឌ្ឍនភាពចំណាត់ការសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Brilliant City World នេះសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបអះអាងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាថាសំណុំរឿងនេះទាមទារពេលវេលាសម្រាប់ក្នុងការស្រាវជ្រាវឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងនៃស្វែងរកការពិតដោយត្រូវធ្វើការស៊ើបសួរទៅលើបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនអ្នកបន្តទៀតខណៈជនរងគ្រោះក៏មានច្រើនផងដែររីឯការពិរេធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសថាខ្លួននឹងរៀបចំសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសានេះដើម្បីឈានទៅបង្កើតធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអះអាងថាធម្មនុញ្ញនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងអាចដាក់ពិន័យរាល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានណាដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមក្រមសីលធម៌ដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញនោះលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មាននឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស1នៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាដើម្បីប្រមូលធាតុចូលដើម្បីឈានទៅបង្កើតធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្រសួងអះអាងថាធម្មនុញ្ញនេះនឹងពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើស្ថាប័នសារព័ត៌មានណាមួយប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងធម្មនុញ្ញនេះអាចត្រូវបានដាក់ពិន័យ នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធប្រាប់ VOA ថាគ្រប់អាជីពទាំងអស់រួមទាំងអាជីពសារព័ត៌មានគឺសុទ្ធតែមានក្រមសីលធម៌ដើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់និងសុចរិតភាពនៅក្នុងសង្គមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាសិក្ខាសាលានេះនឹងមានអ្នកចូលរួមចំនួន250នាក់មកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាដែលពួកគេនឹងមានឱកាសដើម្បីផ្ដល់ធាតចូលសំខាន់ជាមូលដ្ឋានដើម្បីរៀបចំធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលោកបន្តថាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសពីធម្មនុញ្ញនេះនឹងត្រូវបានដាក់ពិន័យ
ហើយការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចឬទង្វើដែលបំពាននឹងច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនឹងបង្កជាផលវិបាកដែលអង្គភាពសារព័ត៌មានឬអ្នកសារព័ត៌មាននោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដែលអាចត្រូវបានកោះអញ្ជើញឲ្យមកទទួលការណែនាំដើម្បីតម្រង់ទិសការងារឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្រមវិជ្ជាជីវៈឡើងវិញនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ត្រូវចេញលិខិតព្រមានហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរអាចឈានទៅដល់ការលុបប្រកាសអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មពលគឺអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹង
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះការរៀបចំធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគឺជាការងារអាទិភាពចម្បងមួយសម្រាប់ក្រសួងនៅក្នុងអាណត្តិនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលចេញផ្សាយថ្មីៗនេះសិក្ខាសាលានឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅសាលចតុមុខមង្គលទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីបង្កើតវេទិកាជជែកពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសនិងអ្នកសារព័ត៌មានលើវឌ្ឍនភាពបញ្ហាប្រឈមនិងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាឲ្យស្របនឹងបរិការដែលក្រសួងកំពុងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នូព័ត៌មានពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការរៀបចំស្តង់ដារប្រតិបត្តិរួមសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះនឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែតានតឹងជាងមុនក្នុងករណីក្រសួងជាអ្នកតាក់តែងនិងរៀបចំលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្រសួងព័ត៌មានគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមសារព័ត៌មានជាអ្នករៀបចំក្រុមសិលធម៌សារព័ត៌មាននេះវិញដើម្បីបញ្ជាក់ការលើកឡើងថាមានការរឹតបន្តឹង
បណ្ដាផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នករៀបចំតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិឬក៏ក្រុមសិលធម៌ឬក៏ធម្មនុញ្ញអ្នកសារព័ត៌មាននឹងដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាគឺជារឿងមួយល្អពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគាត់យល់អំពីក្របខ័ណ្ឌអំពីកម្រិតការអនុវត្តសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
លោកអ៊ិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាសារព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗតែងតែមានកូកានឹងក្រមសិលធម៌អនុវត្តផ្សេងៗគ្នាដែលលោកថាក្រសួងអាចចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងកន្លងមកហើយប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈរួមមួយអាចបង្កជាបញ្ហាក្នុងការអនុវត្តជារួម
ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរៀបចំជាកូកាណែនាំរួមមួយហើយបង្ខំឲ្យសារព័ត៌មានទាំងអស់គោរពតាមខ្ញុំគិតថាស្នើឲ្យក្រសួងអាចជាអាចពិចារណារឿងនឹងឡើងវិញដោយសារតែវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាន
បើតាមលោកអ៊ិតសុធឿតបើសិនជាសារព័ត៌មានដែលជាអំណាចទី4ត្រូវបានរឹតបន្តឹងនោះការបំពេញការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងមិនបានរលូននិងពេញលេញនោះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA Khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះជាខែដែលក្តៅខ្លាំងមួយនៅក្នុងកំណត់ត្រាក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាការឡើងកំណៅនេះមិនមែនបណ្ដាលមកពីបាតុភូតអេលនីញ៉ូទាំងស្រុងនោះទេបាតុភូតនេះធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅតែក្តៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសង្សផាតជួនក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារ Copernicus ដែលជាទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល10ខែជាប់គ្នានេះនៅក្នុងខែមីនាក ម្ដៅក្នុងពិភពលោកបានឡើងដល់កំណត់ត្រាប្រចាំខែថ្មីមួយដោយទាំងសីតុណ្ហភាពខ្យល់និងមហាសមុទ្រក្នុងពិភពលោកឡើងខ្ពស់ជាងពេលណាណាទាំងអស់សម្រាប់ខែមីនាខែមីនាឆ្នាំ2024ជាមធ្យមមានសីតុណ្ហភាព 14.14 អង្សាសេដែលនេះលើសពីកំណត់ត្រាមុនចាប់ពីឆ្នាំ2016ប្រមាណ 0.1 អង្សានេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ Copernicus សីតុណ្ហភាពនេះក្តៅជាងកាលពីចុងសតវត្សឆ្នាំ1800រហូតដល់ 1.68 អង្សាសេដែលជាសីតុណ្ហភាពមូលដ្ឋានមុនពេលមានការដុតឥន្ធនៈផូស៊ីលចាប់ផ្ដើមកើនឡើងយ៉ាងលឿនចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមកពិភពលោកបានបំបែកកំណត់ត្រាកម្ដៅរៀងរាល់ខែដោយរលកកម្ដៅសមុទ្រនៃមហាសមុទ្រធំៗក្នុងពិភពលោកក៏រួមចំណែកផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថ្លែងថាកម្ដៅកំណត់ត្រាថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាំងស្រុងនោះទេដោយសារតែមានបាតុភូតអែលនីញ៉ូបាតុភូតនេះជាលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យក្តៅនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកណ្ដាលនិងផ្លាស់ប្ដូរគំរូអាកាសធាតុសកលអ្នកស្រី Jennifer Francis អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុ Woodwell បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែការរួមបញ្ចូលគ្នារបស់វាជាមួយនឹងរលកកម្ដៅសមុទ្រដែលមិនមែនធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យកំណត់ត្រាទាំងនេះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកស្រី Francis បានថ្លែងថាជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃបាតុភូត El Niño កម្រិតសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅក្នុងសកលលោកជារៀងរាល់ខែគួរតែធ្លាក់ចុះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុថាកម្ដៅដែលមានកំណត់ត្រាថ្មីនេះភាគច្រើនគឺដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារមនុស្សដែលនេះគឺការបំភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងមេតានចេញពីការដុតធ្យូងថ្មប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិអ្នកស្រី Francis បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបញ្ហានេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេរហូតទាល់តែកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសឈប់កើនឡើងដែលមានន័យថាយើងគួរតែបញ្ឈប់ការដុតប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដាំដុះចំណីអាហាររបស់យើងឲ្យមានចេរភាពជាងមុនឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកស្រីបានថ្លែងថារហូតដល់ពេលនោះយើងគួររំពឹងថានឹងមានកំណត់ត្រាថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ពិភពលោកបានកំណត់គោលដៅរក្សាកម្ដៅត្រឹមឬក្រោម 1.5 អង្សាសេធៀបទៅនឹងកម្រិតចាប់ផ្ដើមពីមុនសម័យមុនឧស្សាហកម្មទិន្នន័យសីតុណ្ហភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ Copernicus ធ្វើឡើងប្រចាំខែនិងប្រើប្រព័ន្ធវាស់ស្ទង់ខុសគ្នាតិចតួចជាងកម្រិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើការវាស់ស្ទង់ជាមធ្យមដោយយករយៈពេលលើសពី2ឬ3ទសវត្សអ្នកស្រី Samantha Burgess នាយករងនៃទីភ្នាក់ងារ Copernicus បានថ្លែងថាសីតុណ្ហភាពបំបែកកំណត់ត្រានៅក្នុងខែមីនាមិនខុសពីខែផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំមុនដែលបំបែកកំណត់ត្រាដោយភាគរយធំជាងមុននោះទេដោយសម្ដៅដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024និងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Burgess បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានខែជាច្រើនដែលមានកំណត់ត្រាមិនធម្មតាជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែរឿងនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវនោះទេឥឡូវនេះពិភពលោកប្រឈមនឹងរយៈពេល12ខែដែលសីតុណ្ហភាពប្រចាំខែជាមធ្យម 1.58 អង្សាសេលើសពីកម្រិតកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ Copernicus នៅក្នុងខែមីនាសីតុណ្ហភាពលើផ្ទៃសមុទ្រក្នុងពិភពលោកជាមធ្យមមានកម្រិត 21.07 អង្សាសេដែលនេះជាតួលេខប្រចាំខែខ្ពស់បំផុតក្នុងកំណត់ត្រានិងខ្ពស់ជាងកំណត់ត្រាក្នុងខែកុម្ភៈបន្តិចអ្នកស្រី Burgess បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវការសកម្មភាពជាសកលដែលមានមហិច្ឆតាជាងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាយើងអាចឈានដល់តុល្យភាពឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅក្នុងបរិយាកាសឬ Net Zero ឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអមេរិកចូលនិវត្តន៍ជាវេគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជាមួយលោកឈៀមហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែមេសា នៅខាងនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺលើសឈាមចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរក្មួយចិនដាដែរតាមការចុះផ្សាយនៃគេហទំព័រក្រសួង CDC ស្ថិតិបច្ចុប្បន្នបញ្ជាក់ថាជាង 48% នៃប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំងឺលើសឈាមបាទចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតាមការសិក្សាមួយនៅឆ្នាំ2022 35% នៃប្រជាជនយើងមានជំងឺលើសឈាមបាននិយាយឲ្យងាយយល់ពេលបងប្អូនឈរចិត្តគ្នាបងប្អូនសម្លឹងទៅអ្នកឈរនៅខាងឆ្វេងខ្លួនយើងរួចហើយងាកទៅអ្នកឈរនៅខាងស្ដាំខ្លួនយើងបងប្អូនត្រូវមានអារម្មណ៍ថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3អ្នកនេះគឺថាមានម្នាក់ដែលមានជំងឺលើសឈាមបាទហើយក៏បានសេចក្តីដែរថាក្នុងចំណោមទាំង3អ្នកនេះមានម្នាក់ដែលមិនបានដឹងខ្លួនសោះថាខ្លួនមានជំងឺលើសឈាមតើបងប្អូនមានដឹងទេថាគ្រូពេទ្យគេចាត់ទុកសម្ពាធឈាមយើងជាសញ្ញាមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតយើងអបានសេចក្តីថាបើគ្មានសម្ពាធឈាមយើងមិនអាចរស់នៅបានទេហើយនេះក៏បានសេចក្តីដែរថាវាជាសញ្ញាដែលសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃសុខភាពយើងហើយដូច្នេះហើយបានជារាល់ពេលបងប្អូនទៅជួបគ្រូពេទ្យគេតែងវាស់ឈាមបងប្អូនដោយកម្រខានណាស់មូលហេតុគឺពីព្រោះជាទូទៅជំងឺលើសសម្ពាធឈាមมันបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាទេបាទហើយនេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺជាទូទៅมันបានដឹងខ្លួនសោះថាខ្លួនមានជំងឺលើសឈាមហើយក៏ជាហេតុដូច្នេះដែរបានជាជំងឺនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជំងឺដែលអាចសម្លាប់យើងដោយស្ងៀមស្ងាត់មួយយ៉ាងទៀតបើគ្រូពេទ្យរកឃើញថាយើងមានជំងឺលើសឈាមនៅក្នុងរយៈកាលដំបូងការព្យាបាលអាចកាត់បន្ថយផលវិបាកនៃជំងឺនេះហើយការព្យាបាលយើងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូចជាការគាំងបេះដូងការខ្សោយបេះដូងកើត stroke ឬក៏ខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃជាដើមសួរថាអ្វីទៅដែលជាសម្ពាធឈាមសម្ពាធឈាមគឺជាអ្វីដែលសែនចាំបាច់សម្រាប់បញ្ជូនឈាមយើងទៅគ្រប់ទីកន្លែងជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសុយោទឹកនេះមានទឹកនៅខាងក្នុងសួរថាហេតុអ្វីបានជាទឹកនេះដក់នៅក្នុងទុយោមិនហូរចេញមកខាងក្រៅចម្លើយពីព្រោះវាមិនមានសម្ពាធទៅរុញច្រានទឹកនេះឲ្យចេញទៅក្រៅប៉ុន្តែបើខ្ញុំផ្លុំពីខាងចុងទុយោមកខាងទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមហូរចេញហើយបុព្វហេតុដែលទឹកនេះចាប់ផ្ដើមហូរចេញគឺពីព្រោះឥឡូវនេះហើយមានសម្ពាធនៅក្នុងទុយោនេះដូចគ្នានឹងឧទាហរណ៍នេះដែរដើម្បីឲ្យឈាមរបស់យើងអាចហូរទៅក្នុងនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងបានគឺយើងត្រូវការឲ្យមានសម្ពាធនេះបាទ
ចុះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតគឺថាតើកម្រិតនៃសម្ពាធឈាមរបស់យើងកំពស់ណាដែលចាត់ទុកថាមានជំងឺលើសឈាម
ដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយសម្ពាធឈាមរបស់យើងគឺថាវាមានលេខខាងលើនិងលេខខាងក្រោមចំពោះលេខខាងលើលេខដែលបងប្អូនត្រូវចាំគឺថាមានតែ3ទេបាទគឺលេខ120 130និង140បើលេខខាងលើរបស់បងប្អូនតិចជាង120នេះបានសេចក្តីថាសម្ពាធឈាមរបស់បងប្អូនជាលេខធម្មតា បើលេខខាងលើពី120ទៅ130អានេះជាសម្ពាធឈាមដែលលើសជាងធម្មតាប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលដែលគេចាត់ទុកថាមានជំងឺលើសឈាមនៅឡើយទេបាទហើយបើលេខខាងលើពី130ទៅ140គេចាត់ទុកថាយើងមានជំងឺលើសឈាមដំណាក់កាលទី1អបានន័យថាប្រហែលជាមិនទាន់ត្រូវការថ្នាំពេទ្យនៅឡើយទេបាទហើយបើលេខខាងលើលើសពី140អានេះបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមដំណាក់កាលទី2ហើយប្រហែលជាត្រូវការថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលបាទចំពោះលេខខាងក្រោមវិញមានតែ2លេខទេបាទគឺលេខ80និង90ពី80ចុះទៅក្រោមគឺជាលេខធម្មតាហើយពី80ទៅ90ជាលេខលើសធម្មតាចំណែកឲ្យពី90ឡើងទៅលើបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានការពិបាកក្នុងការចងចាំលេខទាំងនេះសូមបងប្អូនចាំតែលេខ2បានហើយគឺលេខ140និងលេខ90បើសម្ពាធឈាមបងប្អូនលើស140លេខខាងលើឬក៏លើស90លេខខាងក្រោមអានេះអបបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថានៅខាងស្រុកខ្មែរយើងសូមកាត់លេខ0ខាងក្រោយចេញបាទអបបានសេចក្តីថាមកខ្ញុំនិយាយពីលេខ140ខាងស្រុកយើងច្រើនហៅថាលេខ14បាទជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាមុននឹងគ្រូពេទ្យគេចាត់ទុកថាយើងមានជំងឺលើសឈាមភាគច្រើនគេវាស់ឈាមយើងយ៉ាងតិចណាស់2ដងបាទនៅពេលខុសគ្នាឧទាហរណ៍ពេលគេវាស់ឈាមយើងនៅពីខែមុនគេឃើញថាឈាមយើងមានលេខ140លេខខាងលើលេខខាងក្រោម95ហើយថ្ងៃនេះឈាមយើងលេខខាងលើ150លេខខាងក្រោម80អមន្តគេដឹងថាឈាមយើងលើសយ៉ាងតិច2ដងហើយគឺនៅពេលនោះហើយទើបគេច្រើនចាត់ទុកថាយើងមានជំងឺលើសឈាមបាទ
ជាលោកវិចារមដិតតើលោកវិចារមដិតអាចជួយបញ្យលបានទេថាហេតុអ្វីបានជាសម្ពាធឈាមរបស់យើងមានលេខខាងក្រោមផងនិងមានលេខខាងលើផង
ដល់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើដើម្បីឲ្យទឹកនៅក្នុងទយោនេះហូរបានខ្ញុំត្រូវការសម្ពាធដោយពេលនេះខ្ញុំសូមបើករ៉ូប៊ីណេនេះវិញជាជាងផ្លុំតាមមាត់បើខ្ញុំបើកទឹកនេះឲ្យខ្លាំងទឹកក៏វានឹងហូរខ្លាំងដែរពីព្រោះសម្ពាធនៅខាងក្នុងទយោនេះវាខ្លាំងហើយបើខ្ញុំបើកល្មមសម្ពាធក៏វានឹងល្មមហើយទឹកក៏វាចេញល្មមទៅតាមនោះដែរប៉ុន្តែដោយបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ណែចលនាឈាមរបស់យើងគឺថាវាតាក់ទងទៅនឹងបេះដូងរបស់យើងដែរហើយពេលបេះដូងរបស់យើងកន្ត្រាក់ឬច្បាច់កម្លាំងនៃការច្បាច់បង្កើតឲ្យមានសម្ពាធខ្លាំងជាងពេលបេះដូងយើងសម្រាកហើយបើខ្ញុំបើករ៉ូប៊ីណេទឹកនេះទៅតាមចង្វាក់បេះដូងយើងបងប្អូននឹងឃើញថាទឹកយើងហូរម្ដងខ្លាំងម្ដងល្មមម្ដងខ្លាំងម្ដងល្មមទៅតាមចង្វាក់ច្បាច់នៃបេះដូងយើងសម្ពាធដែលធ្វើឲ្យឈាមយើងហូរខ្លាំងពេលបេះដូងយើងកន្ត្រាក់គឺជាសម្ពាធអតំណាងលេខខាងលើរបស់ឈាមយើងចំណែកឯសម្ពាធដែលធ្វើឲ្យឈាមយើងហូរល្មមពេលដែលបេះដូងយើងសម្រាកគឺជាសម្ពាធតំណាងលេខខាងក្រោមហើយដូច្នេះហើយបានជាកម្ពស់ឈាមយើងវាមានលេខខាងលើផងនិងលេខខាងក្រោមផងបាទ
លោកប្រចាំម្ដេចតើយើងធ្វើដូចម្ដេចខ្លះទើបដឹងថាយើងមានជំងឺលើសឈាមនេះ
មធ្យោបាយមានតែមួយគត់ដែលអាចប្រាប់យើងថាមានជំងឺនេះឬក៏អត់គឺតាល់តែយើងវាស់ឈាមខ្លួនយើងតាមអនុសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមនុស្សពេញវ័យហើយបើ มันมีนจมูกเลือดเชียมเต้หรือก็มันมีนฮันอภัยขปูเกจับดาวบัวเชียมปีอายุดับประมาณชั่งน้ำตื้อสามสับประมาณชั่งน้ำรอใบชั่งน้ำตื้อประมาณชั่งน้ำบาทจมไนก์จมปูเนี่ยมีนอายุปีสายสับชั่งน้ำลายตะเลวิ้งตรายบัวเชียมมวยชั่งน้ำดองบาท
ลูกไปจับมันเด็ดมีเนี่ยคลาสปวดกอดมันมีนจมูกเลือดเชียมเต้ហើយកម្រិតសម្ពាធឈាមរបស់ពួកគាត់ក៏ធម្មតាដែរនៅពេលដែលវាស់នៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់វាស់សម្ពាធឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យឃើញថាមានកម្រិតលើសពីធម្មតាទៅវិញតើនេះបណ្ដាលមកពីហេតុអ្វីដែរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
ចម្លើយនេះគឺពីព្រោះពេលជួបគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺច្រើនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬក៏ stress ឬក៏ជួនកាលទៀតដោយសារអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរប្រញាប់បញ្ញាល់មកជួបគ្រូពេទ្យតាមកំណត់ឬក៏ជួនកាលទៀតណែមោម៉ៅពីព្រោះអង្គុយចាំគ្រូពេទ្យយូរពេកជាដើមបាទទាំងនេះអាចបណ្ដាលឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាបាទនៅក្នុងករណីនេះដើម្បីឲ្យបានដឹងជាពិតប្រាកដថាយើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏អត់ភាគច្រើនគ្រូពេទ្យច្រើនឲ្យយើងពាក់ឧបករណ៍វាស់ឈាមម្យ៉ាងសម្រាប់វាស់សម្ពាធឈាមរបស់យើងរាល់ពេលនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបាទ
ជាលោកវិចារមដិតនាងខ្ញុំឆ្ងល់ទៀតហើយថាហេតុដូចម្ដេចបានជាសម្ពាធឈាមរបស់យើងម្ដងឡើងម្ដងចុះក្នុងមួយថ្ងៃដោយថានៅពេលដែលម្ដងដែលយើងវាស់គឺមានកម្រិតធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងវាស់សម្ពាធឈាមយើងបន្តិចទៀតក្រោយមកគឺមានកម្រិតលើសពីធម្មតាទៅវិញ
បាទនេះក៏ជាសំណួរមួយដែលអ្នកជំងឺខ្ញុំច្រើនសួរមកខ្ញុំដែរចម្លើយគឺថាសម្ពាធឈាមរបស់យើងឬក៏ជីពចោយើងជាទូទៅมันនៅនឹងស្មើរហូតទេបាទគឺថាជាធម្មតាវាតែងប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចហើយភាគច្រើនគឺវាអាស្រ័យទៅលើពេលណាដែលយើងវាស់ឈាមបាទជាធម្មតាសម្ពាធឈាមវាស់នៅពេលថ្ងៃវាច្រើនតែខ្ពស់ជាងសម្ពាធឈាមដែលយើងវាស់នៅពេលយប់ម្យ៉ាងទៀតមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងជាងធម្មតាដូចជាបន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណជាដើមបានសេចក្តីថាបើបងប្អូនទើបតែមកពីហាត់ប្រាណគួរសម្រាកយ៉ាងតិច30នាទីសិនមុននឹងវាស់ឈាមបាទឬក៏នៅពេលដែលយើងបរិភោគម្ហូបអាហារប្រៃពេកពិសាកាហ្វេខ្លាំងពេកឬក៏ច្រើនពេកឬក៏ប្រើគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនឬក៏ពិសាបារីនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អឬក៏ stress ដូចជាវាមានដូចជាមានវិបត្តិក្នុងគ្រួសារឬក៏មានវិបត្តិនៅក្នុងអាជីវកម្មជាដើមក៏ធ្វើឲ្យឈាមយើងខ្ពស់ដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញច្បាស់អំពីការខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចនៃសម្ពាធឈាមយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញសម្ពាធឈាមខ្ញុំវាស់មុនការហាត់ប្រាណនិងបន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណមុនការហាត់ប្រាណសម្ពាធខ្ញុំលេខខាងលើ119លេខខាងក្រោម69និងជីពចរខ្ញុំលេខ75ចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចូលចិត្តហាត់ប្រាណដោយរត់ត្រឹកត្រឹកការរត់របៀបនេះវាភាគច្រើនមិនបណ្ដាលឲ្យយើងឈឺជង្គង់ទេបាទម្យ៉ាងទៀតដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងដែរការរត់ហាត់ប្រាណនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងកំសាន្តចិត្តផងដែរបាទ
បាទឥឡូវនេះខ្ញុំត្រឡប់មកពីធ្វើការហាត់ប្រាណវិញហើយហើយខ្ញុំនឹងវាស់ឈាមរបស់ខ្ញុំឲ្យដឹងថាតើសម្ពាធឈាមរបស់ខ្ញុំវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្ពាធឈាមរបស់ខ្ញុំពេលសម្រាកបាទខ្ញុំសូមឆ្លៀតពេលនេះបញ្ជាក់ទៅបងប្អូនថាសូមកុំធ្វើដោយខ្ញុំបាទមុននឹងបងប្អូនវាស់ឈាមសូមសម្រាកប្រហែល5នាទីសិនមុននឹងវាស់ហេតុដែលខ្ញុំមិនសម្រាកពីព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថា ថាតើសម្ពាធឈាមរបស់ខ្ញុំវាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការហាត់ប្រាណភ្លាមៗបាទកម្ពស់ឈាមរបស់ខ្ញុំលេខខាងលើ133លេខខាងក្រោម80និងជីពចរខ្ញុំ105បាទ
ដូច្នេះតើយើងគួរប្រួយបារម្ភដែរឬទេលោកវិចារបណ្ឌិតបើសិនជាកម្រិតសម្ពាធឈាមរបស់យើងម្ដងឡើងម្ដងចុះយ៉ាងដូច្នេះ
ចម្លើយមិនគួរឲ្យប្រួយបារម្ភទេបាទដោយបងប្អូនបានឃើញសម្ពាធឈាមខ្ញុំអាទាំងពីររួចហើយបានសេចក្តីថាអាការខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងករណីខ្ញុំនេះ133និង119វាខុសគ្នាតែ14លេខតែប៉ុណ្ណោះបានសេចក្តីថានេះវាជាការធម្មតាទេជាពិសេសបើយើងមិនមានរោគសញ្ញាបាទប៉ុន្តែបើការខុសគ្នានៃសម្ពាធឈាមរបស់បងប្អូនឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាឧទាហរណ៍ម្ដង120ម្ដងទៀតឡើងរហូតដល់170ជាដើមឬក៏បងប្អូនមានរោគសញ្ញាដូចជាបេះដូងយើងលោតញាប់ឈឺចាប់នៅក្នុងទ្រូងពិបាកដកដង្ហើមឬឈឺក្បាលខ្លាំងសូមបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងគ្រូពេទ្យបងប្អូនកុំខានឲ្យសោះបាទ
ចានេះខ្ញុំជឿថាប្រិមិត្តរបស់យើងមួយចំនួនមិនហ៊ានវាស់សម្ពាធឈាមដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះនោះទេដោយសារខ្លាចថាវាស់មិនបានត្រឹមត្រូវដូចនៅមន្ទីរពេទ្យដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជួយបង្ហាញពីរបៀបនៃការវាស់សម្ពាធឈាមដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាន
ៅបច្ចុប្បន្ននេះប្រដាប់នៃវាស់ឈាមភាគច្រើនគឺថាដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺថាម៉ាស៊ីនវាវាស់ខ្លួនវាបាទដោយខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនមុននេះបន្តិចដូច្នេះមិនជាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេតាមការសិក្សាដែលគេបានឃើញថ្មីត្បិតតែជាទូទៅភាគច្រើនសម្ពាធឈាមរបស់យើងច្រើនបានត្រូវវាស់នៅក្នុងបន្ទីរពិនិត្យក្តីជាការគួរឲ្យស្ដាយលទ្ធផលនៃការវាស់នៅក្នុងបន្ទីរពិនិត្យទាំងនេះអាចជាទូទៅអាចបំពេញប្រកបថាជាត្រឹមត្រូវទេដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើហើយដូច្នេះហើយបានជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពគេណែនាំឲ្យប្រជាជនវាស់ឈាមនៅតាមផ្ទះបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនបានដឹងពីរបៀបវាស់ឈាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវាអាចធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការវាស់ឈាមនេះក៏មិនបានត្រឹមត្រូវដែរដើម្បីវាស់ឈាមយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី1មុនដំបូងបំផុតគឺត្រូវរកកន្លែងស្ងាត់ល្មមគ្មានកូនចៅឡូឡាក្បែរខាងមិនមានរថយន្តឬក៏ TV កំពុងបើកជាដើមទី2ហើយបើពេលនោះបងប្អូនកំពុងតែឈឺបាត់ជើងតូចសូមទៅបាត់ជើងជាមុនសិនពីព្រោះបើយើងវាស់ពេលដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យឈាមយើងឡើងខ្ពស់ជាធម្មតាទី3ត្រូវអង្គុយដាក់ជើងឲ្យជាប់ផ្ទាល់ទៅនឹងក្តារឬអត់ហើយកុំកោងអន្ទាក់ខ្លាហើយបើមានកៅអីដែលមានបង្អែករឹតតែជាការល្អបាទទី4សូមកំប្រើប្រដាប់វាស់ដែលវាស់នៅលើកដៃពីព្រោះលទ្ធផលតាមប្រដាប់វាស់លើកដៃมันត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវទេបាទខ្ញុំប្រើប្រដាប់វាស់ឈាមម៉ាក Omron ដែលភាគច្រើនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាម៉ាកល្អនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី5សូមលាត់ដៃអាវឲ្យខ្ពស់ផុតចេញពីដើមដៃយើងហើយសូមពាក់ប្រដាប់នេះឲ្យហួសពីកន្លាក់កែងដៃយើងបន្តិចរួចរឹតវាឲ្យតឹងល្មមបាទទី6សូមកុំពិសាកាហ្វេស្រាឬបារីឬហាត់ប្រាណយ៉ាងហោចណាស់30នាទីមុនវាស់ឈាមសូមជម្រាបថាជួនកាលការវាស់ឈាមលើកដំបូងអាចមិនសូវបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះបើវារៀងខ្ពស់បន្តិចដូចជាឡើងដល់150ឬក៏160ក្តីសូមកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចច្របូកច្បល់ក្នុងអារម្មណ៍ជាពិសេសបើបងប្អូនមិនមានរោគសញ្ញា សូមបងប្អូនវាស់ឈាមយើងជាលើកទី2បន្ទាប់ពីសម្រាកនៅស្ងៀមយ៉ាងតិច1នាទីក្រោយមកបានបន្ទាប់ពីវាស់ឈាមហើយជាទម្លាប់ល្អសូមបងប្អូនកត់លេខទាំងនោះទុកជាមួយនឹងថ្ងៃខែនឹងម៉ោងពេលដែលវាស់ម្ដងសម្រាប់បង្ហាញទៅគ្រូពេទ្យបងប្អូនពេលទៅជួបគាត់សាជាថ្មីបាទ
ចាលោកវិចិត្របណ្ឌិតតើពេលណាយើងត្រូវវាស់ឈាម
ជាទូទៅចំពោះបងប្អូនដែលមានជំងឺលើសឈាមគួរវាស់ឈាមឲ្យបានទៀងទាត់ជាទូទៅ2ដងនៅពេលព្រឹកមុនពេលលេបថ្នាំនឹង2ដងពេលយប់ជាពិសេស3ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យមុនពេលថ្ងៃកំណត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលលទ្ធផលនេះក្រែងគាត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតនៃថ្នាំលើសឈាមរបស់យើងបាទ
ចំពោះវិចារបណ្ឌិតតើកម្រិតនៃសម្ពាធឈាមរបស់យើងកំពស់ណាដែរដែលតម្រូវឲ្យយើងទទួលការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យ
ការព្យាបាលជំងឺលើសឈាមមាន2យ៉ាងបាទទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាការចាំបាច់យើងត្រូវតែកែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងមិនថាឬក៏មិនចាំទាល់តែដល់ពេលយើងមានជំងឺទេបាទហើយជាទូទៅការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅជាវិធីព្យាបាលដំបូងមិនថាយើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ឈាមផ្អែមឬក៏លើសជាតិខ្លាញ់ទេបាទហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះរំលឹកបងប្អូនជាថ្មីឡើងវិញអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅនេះដែលមានទី1ការកាត់បន្ថយជាតិដំបិលទី2ការកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ទី3កាត់បន្ថយជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយគ្រឿងស្រវឹងកាត់បន្ថយការពិសាបារីបើមិនអាចឈប់ពិសាបានទេកាត់បន្ថយទម្ងន់បើយើងមានជំងឺធាត់ពិសាបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ផ្លែឈើឲ្យច្រើននិងហាត់ប្រាណ30នាទីម្ដង5ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យបានទី2ការព្យាបាលជាមួយថ្នាំពេទ្យភាគច្រើនគេចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំពេទ្យនៅពេលដែលសម្ពាធឈាមរបស់បងប្អូនលេខខាងលើលើស140ឬក៏លេខខាងក្រោមលើស90ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាមានជំងឺបេះដូងជំងឺឈាមផ្អែមជាដើមជួនកាលគេអាចចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំពេទ្យនៅពេលដែលសម្ពាធឈាមយើងនៅចន្លោះពី130ទៅ140ដែរបាទ
ចាចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនជាមួយបងប្អូនយើងខ្លះដែលមានជំងឺលើសឈាមហើយកំពុងប្រើថ្នាំបញ្ចុះឈាមគឺថាពេលគាត់វាស់ឈាមនៅផ្ទះឃើញធម្មតាគាត់ឈប់ពិសាថ្នាំដោយខ្លាចសម្ពាធឈាមគាត់ហួសធម្មតាដែលគាត់ច្រើននិយាយថាធ្វើឲ្យគាត់វិលមុខបន្តិចបន្តួចគាត់ចាំដល់ពេលវាស់ឃើញខ្ពស់ជាងធម្មតាទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមពិសាថ្នាំឡើងវិញហើយអ្នកជំងឺខ្ញុំខ្លះទៀតប្រាប់ខ្ញុំត្រង់តែម្ដងថាគាត់ចង់សាកលមើលថាតើបើគាត់បញ្ឈប់ថ្នាំលើឈាមតើឈាមគាត់នៅខ្ពស់ឬក៏អត់ហើយបើសិនជាវាខ្ពស់វិញតើវាអាចខ្ពស់ដល់កម្រិតណាមហាការមិនពិសាថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់តាមវេជ្ជបញ្ជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដូច្នេះសូមបងប្អូនពិសាថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់តាមបញ្ជាគ្រូពេទ្យបងប្អូនម្យ៉ាងទៀតការប្រើថ្នាំទិញពីហាងលក់ថ្នាំដោយខ្លួនឯងដូចជាការប្រើថ្នាំ Ibuprofen ឬក៏ Advil ជាដើមឬក៏ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្ដាសាយជាដើមអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងខ្ពស់ អរដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យបងប្អូនឲ្យសោះមុននឹងប្រើថ្នាំនេះជាពិសេសបងប្អូនដែលមានជំងឺលើសឈាមបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីជំងឺលើសឈាមចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសន្តិសុខនិងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កំពុងត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់នឹងរលកនៃការវាយប្រហារថ្មីៗដែលមានបំណងបំផ្លាញទំនុកចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅពេលដែលរបាយការណ៍ជាច្រើនបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលធ្លាប់ធ្វើរឿងនេះក្នុងពេលកន្លងទៅកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ CISA រួមជាមួយនឹងការិយាល័យនាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិ ODNI និងការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI បានចេញសេចក្តីព្រមានថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធថាជនសង្ស័យមុខដដាលដែលមានរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្យាយាមយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្កភាពតានតឹងនិងបំបែកបំបាក់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកសេចក្តីណែនាំនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំង3នេះកំពុងបង្កើនប្រតិបត្តិការចេះឥទ្ធិពលដល់កេងចំណេញលើការបែកបាក់សង្គមនយោបាយដើម្បីបំផ្លាញទំនុកចិត្តលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីណែនាំថ្មីនេះក៏បានព្រមានផងដែរថាប្រទេសទាំង3នេះកំពុងប្រើប្រាស់ទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញคล้ายๆនឹងកូនអុកផ្សេងៗដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមដើម្បីពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតនិងសារព្រោះភាពមិនទើសង្ស័យសេចក្តីណែនាំថ្មីនេះបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រើប្រាស់មនុស្សពិតៗដូចជាអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញជាដើមដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនអ្នកក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះកំណើនសម្ពាធពីសហជីពការងារដែលបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនិញនាំចូលថោកថោកមកពីប្រទេសចិនលើឧស្សាហកម្មដាច់ថែបសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនត្រៀមលក្ខណៈបង្កើនពន្ធ3ដងលើដាច់ថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សហជីពកម្មករដាច់ថែបនៅក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania ថាចិនមិនមែនប្រកួតប្រជែងទេពួកគេបានឡំបោកប្រាស់ហើយយើងបានឃើញការខូចខាតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិករដ្ឋ Pennsylvania ជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលមានការប្រកួតប្រជែងស្វិតស្វាញនៅពីបោះឆ្នោតដែលអាចកំណត់ជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅអាណត្តិទី2នេះបាននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោក Donald Trump ដែលគេសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Biden បានចោទចិនថាបានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនដាច់ថែបចិននិងដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់ពួកគេទៅលក់ក្នុងទីផ្សារលើសកលលោកក្នុងតម្លៃទាបដោយមិនស្មើភាពប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលផលិតដាច់ថែបចិនពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមដាច់ថែបទាំងអស់នៅលើពិភពលោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងមន្ទិលចំពោះសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើតាមផែនការបង្រួបបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដោយប្រើកម្លាំងតាមការកំណត់ដែលចិនខ្លួនឯងបានដាក់ត្រឹមឆ្នាំ2027
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.